Jamen, det er så mig, der er Simon. De fleste af jer kender mig. Og vi skal være sammen om en tekst fra Jeremias' bog, kapitel 7 i dag. Det er en tekst, der har talt stærkt til mig gennem de sidste mange år. Hvis der er nogen helsing eller mur til stede, har de muligvis hørt mig holde en andagt over det for 10 år siden. Jeg holdt også en prædiken over det her kapitel i LMU, Nordvestkirken, her i foråret, og det er så den prædiken, jeg er blevet bedt om at gentage, hvis man kan kalde det det. Det bliver ikke ordret gentagelse, fordi det kan jeg ikke huske. Men som sagt, den her tekst har talt meget stærkt til mig, og jeg håber, den også vil tale til jer. Vi starter med at bede. Kære himmelske far, jeg er svag og elendig, og det er alle dem, der sidder og hører på mig også. Men du er stor og stærk, og du kan opvække de døde og kalde på det, der ikke er til, så det bliver til. Gud, du talte til israelitterne ved Jeremias. Jeg beder dig om, at du vil tale til os gennem den her tekst. Lad os se det, du ser. Amen. Vi vil rejse os og høre teksten. Og det er glædeligt at se så mange, der har Bibel med. Det er en god idé at følge med i jeres egen Bibel. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Stil dig i porten til Herrens tempel. Der skal du udråbe dette ord. Du skal sige, hør Herrens ord, hele Juda, alle I, som kommer ind gennem disse porte for at tilbede Herren. Dette siger herskars herre, Israels Gud. Gør jeres færd og jeres gerninger gode, så vil jeg lade bo på dette sted. Sæt ikke jeres lid til de løgneord, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, gør jeres færd og jeres gerninger gode. I skal dømme retfærdigt mand og mand imellem. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse og enken. I må ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted. I må ikke følge andre guder til ulykke for jer selv. Så vil jeg lade bo på dette sted fra evighed til evighed i det land, jeg gav jeres fædre. Men I sætter jeres lid til løgneord, der intet gavner. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I sværge falsk eller tænde offerild for Baal? Kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige, vi er reddet, når I begår alle disse afskyelige handlinger? Er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkugle? Også jeg kan se, siger Herren. Gå til mit helligsted i Shiloh, hvor jeg tidligere lod mit navn bo, og se, hvad jeg har gjort med det på grund af mit folk Israels ondskab. I har begået alle disse handlinger, siger Herren. Skønt jeg talte til jer igen og igen, hørte I ikke. Og skønt jeg råbte til jer, svarede I ikke. Derfor vil jeg gøre det samme med dette hus, som mit navn er udråbt over, og som I sætter jeres lid til. Det sted, jeg gav jer og jeres fædre, det samme, som jeg gjorde med Shiloh. Jeg forstøder jer fra mit ansigt, ligesom jeg forstødte alle jeres brødre, hele Efraims slægt. Du må ikke gå i forbøn for dette folk. Du må ikke holde klage og bøn for dem, eller trænge ind på mig, for jeg vil ikke høre dig. Kan du ikke se, hvad de gør i Judas byer og Jerusalems gader? Børnene samler brænde, fædrene tænder ild, og kvinderne ælter dej, så de kan lave offerkager til himmeldronningen og udgyde drikkeoffer for andre guder og krænke mig. Men er det mig, de krænker, siger Herren? Nej, det er sig selv, og de skal komme til at rødme af skam. Derfor siger Gud, Herren, min vrede og harme skal vælde frem mod dette sted, mod mennesker og dyr, mod markens træer og jordens frugt. Den skal brænde og ikke slukkes. Dette siger herskers herre, Israels Gud. Tag både jeres brandoffre og jeres slagtoffre og spis selv kødet. Jeg gav ikke jeres fædre befaling om brandoffre og slagtoffre, dengang jeg førte dem ud af Egypten. Men dette befalede jeg dem. Adlyd mig, så vil jeg være jeres Gud, og I skal være mit folk. I skal følge den vej, jeg befaler jer, for at det må gå jer godt. Men de hørte ikke og lyttede ikke, for de fulgte deres egne planer i deres onde hjertes forstokkethed. De gik tilbage, ikke fremad. Fra den dag, jeres fædre drog ud af Egypten til i dag, har jeg sendt mine tjenere, profeterne, til jer igen og igen. Men de hørte ikke på mig. De lyttede ikke, men gjorde nakken stiv og handlede endnu værre end deres fædre. Når du forkynder alt dette for dem, vil de ikke høre dig. Når du råber til dem, svarer de dig ikke. Så skal du sige til dem, I er det folk, der ikke adlød Herren jeres Gud, og ikke ville tage ved lære. Sandheden er forsvundet. Den findes ikke i jeres mund. Klip håret af og kast det bort. Syng dødsklage i det nøgne land. For Herren har vraget og forkastet sin vrede slægt. Judæerne har gjort, hvad der er ondt i mine øjne, siger Herren. De har opstillet deres ækle guder i det hus, som mit navn er udråbt over, og gjort det urent. De har bygget Tofets offerhøje i Hinnoms søns dal for at brænde deres sønner og døtre. Det har jeg aldrig befalet eller haft i tankerne. Derfor skal der komme dage, siger Herren, da det ikke længere skal kaldes Tofet eller Hinnoms søns dal, men drabets dal. Og der skal begraves så mange i Tofet, at der ikke bliver plads tilbage. Ligene af dette folk skal blive til føde for himlens fugle og jordens dyr. Dem skal ingen jage bort. I Judas byer og Jerusalems gader gør jeg ende på fryderåb og glædesråb, brudgoms og brudstemme, for landet skal ligge i ruiner. Amen. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg nok kommer til at referere til en del bibelvers gennem prædiken. Det har den simple årsag, at I skal stole på Bibelen og ikke på mig. Ja. Det første, vi skal lægge mærke til, er, hvem den her tekst er talt til. Det bliver tydeligt i vers 2, hvor Jeremia skal sige, hør Herrens ord, hele Juda, alle I, som kommer ind gennem disse porte for at tilbede Herren. Det vil sige, at teksten her ikke er talt til ugudelige mennesker, Israels nabofolk. Den er talt til israelitterne. Den er endda talt til de israelitter, der tager gudstyrkelsen alvorligt, som kommer i templet for at tilbede Herren. Oversat til nudansk, den er talt til os. Den her tekst er talt til os, der kommer i Nordvestkirken. Vi er kommet ind her for at tilbede Herren, for at høre Herrens ord. Og det er det, der står her. Den er ikke talt til de mennesker, der render rundt ude på gaden og er ligeglade med Gud. Den er talt til os, der rent faktisk tager Guds ord alvorligt. Budskabet, min hovedpointe i hvert fald, kommer allerede i vers 4. Jeremias bliver bedt om at sige til israelitterne, sæt ikke jeres lid til de løgne ord. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Der er noget, israelitterne ikke skal sætte deres lid til. Herrens tempel. Der er noget, vi ikke skal sætte vores lid til. Folk kunne måske nævne, vi skal ikke sætte vores lid til vores egen retfærdighed. Vi skal ikke sætte vores lid til, at nu har vi læst godt i Bibelen, så kan vi sætte flueben. Vi skal ikke sætte vores lid til, at vi kommer i kirken. Vi skal ikke sætte vores lid til, at hvad det nu end kunne være. Det er alt sammen godt og rigtigt. Jeg er overbevist om, at teksten her rent faktisk siger til os, sæt ikke jeres lid til de løgne ord. Jesu blod frelser dig for al synd. Jesu blod frelser dig for al synd. Jesu blod frelser dig for al synd. Det er pointen. Vi skal ikke sætte vores lid til de løgne ord. Jeg håber, det skærer i ørerne på jer, fordi det lyder absurd. Det er det, vi plejer at høre her i kirken. Vi skal sætte vores lid til, at Jesus frelser os for vores synd. Jeg vil naturligvis forklare, hvad jeg mener. Jeg tror, forklaringen kommer ned i vers 11. I vers 8 og vers 9, der har Gud først ridset nogle ting op, som israelitterne render rundt og laver. De stjæler, de går drab, de bryder et ægteskab, de følger andre guder. Interessant, at Paulus mange hundrede år senere nævner nøjagtigt de samme synder. Man kan overveje, om ikke det også kunne være nævnt i dag. Og så kommer pointen her ned i vers 10 og vers 11, at israelitterne render rundt. De begår de her synder, så kommer de op i templet, og så siger de, vi er reddet, vi er frelst. Og Gud siger så til dem, i vers 11, at dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkugle. Bruger I det her hus som en undskyldning for at leve i jeres synd? Kommer I op i templet og offrer en tyr, eller hvad I nu offrer? Og regner med, at alt så er i sin skønneste orden, og så kan vi gå ud og leve, som vi ellers har lyst til. Godt nok i strid med Guds ord, men nå ja, vi har jo lige offret, så den sag burde være i orden. Har I gjort det her hus til en røverkugle som et tilflugtssted, så I kan gøre, hvad I har lyst til? Israelitterne levede i lydighed med synden. De havde indrettet deres liv med synden. De tænkte, det er i orden, jeg gør det her, for jeg går op og offrer. Den her tankegang er ikke, altså det her med, at Gud siger, den går ikke, er ikke kun noget, der står i Gamle Testament. Det står også i Det Nye Testament. Jeg må gerne slå op i Romerbrevet kapitel 8, vers 12. I Romerbrevet har Paulus først sagt, at alle mennesker er syndere. Så har han fortalt, at vi bliver gjort retfærdige i Kristi blod, ved at Jesus er død i stedet for os. Og så kommer der vers 12, som altså er talt til mennesker, som han først har fortalt evangeliet, og som de mener, yes, nu er vi blevet frelst. Så står der, brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Og vi stopper derfor i den første omgang. Det vil altså sige, Paulus siger nøjagtigt det samme som Jeremias, i hvert fald, så vidt jeg kan læse Bibelens ord. Det kan godt være, at vi offrer i templet, eller tror på Jesus. Tror på, at Jesus døde i stedet for os. Men hvis vi lever i lydighed mod kødet, hvis vi lever i synden, indretter vores liv med det, så gavner Jesu blod os ingenting. Som sagt, så står der i Jeremias her, at der bliver nævnt at stjæle, begå drab, bryde et ægteskab. Jeg har prøvet at overveje, hvad det er for nogle ting, Gud kunne finde på at sige til os i dag, og jeg vil nævne tre ting. Den første ting, som jeg tror, Gud kunne anklage os for i dag, er materialisme. Det har vi hørt før, ikke? Altså, uha, vi går så meget op i at tjene penge. Det spørgsmål, jeg tror, man skal stille sig selv, er, hvad er din første prioritet med de penge, du rent faktisk har? Er din første prioritet at bruge pengene på dig selv? På dine egne nydelser? Eller er din første prioritet med dine penge at tænke, jeg har fået de her penge fra Gud til at gøre godt? Der er et skræmmende vers i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 4, hvor Paulus beskriver menneskene i den sidste tid, hvor der er en af tingene, hvor der står, de vil elske nydelser højere end Gud. Jeg kender folk, som kunne finde på at købe et stort, fint fjernsyn, eller den nyeste, dejlige iPad, fordi den gamle er jo blevet lidt langsom, og det går de rask væk ud og bruger penge på, og bagefter så tænker de, nå, vi skal også give til missionen, så må vi lige kigge i budgettet, hvor meget vi har råd til. Men det der med fjernsynet, det har vi jo brug for, så det går vi bare ud og køber, og så må det andet sådan komme ind bagefter. Har I gjort jer fortjent til de her penge? Er det okay, at vi går ud og bruger pengene på os selv, fordi jeg har jo selv tjent de her penge, så det er vel i orden? Jeg vil sige nej, dine penge er givet af Gud. Jesus siger til Pilatus, da Pilatus står sådan, jeg har magten til at gøre, hvad jeg nu end vil ved dig, og så siger Jesus til ham, nej. Den magt, du har, den kommer fra Gud. Jeg tror sagtens, vi kan overføre det til, at de penge, vi har, de kommer fra Gud. Du har ikke gjort dig fortjent til en fis. Du Du har på ingen måde nogen som helst ret til at bruge dine penge, som du har lyst til, for de kommer fra Gud. Jeg vil ikke stå her og prøve at komme med detaljparagraffer om, hvor meget man skal give til missionen, og så er det okay at bruge resten på fjernsyn eller bil, eller hvad det nu skulle være. Jeg vil bare sige, man kan ikke tjene to herrer. Det siger Jesus i bjergprædikenen. Det gælder også i dag, og du må overveje, om du tjener Herren, eller du tjener din egen magelighed. Den næste ting, jeg vil nævne, er sådan forholdet til øvrigheden, hvordan vi overholder landets lov og ret. Og der kunne sikkert nævnes mange eksempler. Den, som for mig er det største issue, og som jeg tror også er det for mange andre, er forholdet til trafikloven. Jeg kender kristne mennesker, som rent faktisk kan finde på at være på cykel i København, holde for et lyskryds, hvor der er rødt, tænke, jeg skal til højre, jeg kører lige til højre, jeg ved egentlig godt, det er forkert, men Jesus tilgiver mig alligevel, jeg har hørt den sætning. Er det synd? Ja, det er det. Paulus siger, at vi skal underordne os de love, som myndighederne har givet os. Der er også kristne, der kan prale af, at de kører stærkt. Jeg kørte til Jylland så og så hurtigt, og det kørte bare derudad. Jeg har selv prøvet det. Jeg kan godt lide at køre på racercykel. Og der er et sted i Nordsjælland, hvor der er sådan en tåbelig lille cykelsti på en 500 meter, som betyder, at jeg skal bremse ned over på den anden side af vejen, køre 500 meter på den her cykelsti, og så forlade den igen. Det er da super irriterende. Og der var en periode, hvor jeg kørte ikke på den cykelsti. Hver gang jeg kom til den, så blev jeg mindet om, Simon, du skal køre på den der cykelsti. Men det gjorde jeg ikke. Kender I det? At I er ude i trafikken. I ved udmærket godt, hvad der er det rette. Men I gør det ikke. Ikke som en svipser, men som med fuldt overlæg om, at åh ja, jeg bliver jo alligevel frelst, så det går nok. Det tredje eksempel, jeg vil nævne, er måske den mest udspekulerede. Det er selvretfærdighed. Det er de personer, der kan se ind i sig selv og sige, jeg gør egentlig ikke så meget forkert. Jo, altså, jeg falder i synd, selvfølgelig gør jeg det. Jeg er jo et menneske. Men jeg lever ikke i bevidst synd, men puh, hvor er der mange dårlige kristne rundt omkring. Ej, det var en dårlig gudstjenesteleder, og nej, de der sange, jeg kunne have gjort det meget bedre selv, og hvor er folk omkring mig dog nogle fjolser? Har de overhovedet forstået det her med Guds ord? Tager de det lige så seriøst, som jeg gør? Du peger altså fingre af andre. Mit yndlingsvers i Bibelen, måske ikke yndlingsvers, fordi det betyder, at det er noget godt. Det kommer også fra Romerbrevet, kapitel 2. Hvor Paulus først har beskrevet alle de her forskellige syndige mennesker, så siger han i vers 21, du som belager andre, du belager ikke dig selv. Det er værd at overveje, om du er en af dem, der belager andre, men ikke belager dig selv. Lad os gå tilbage til Jeremias kapitel 7. Fordi hvad er konsekvensen af det her? Hvad er konsekvensen af, at israelitterne bruger Guds hus som en røverkugle for deres synd? Den kommer i vers 15. Gud siger til dem, jeg forstøder jer fra mit ansigt, ligesom jeg forstødte alle jeres brødre, hele Efraims slægt. Det er alvorligt. Gud forstøder dem. Det er naturligvis nærliggende at spørge, hvis Jesus kom igen nu, vil Gud så forstøde mig, fordi jeg lever, fordi jeg har indrettet mit liv med synden, ikke vil gøre op med den, og stadig undskylder mig med, at Jesu blod frelser mig for al synd. Jeg vil gerne påpege, at det jeg snakker om, er ikke, at du falder i synd. Det er ikke, at nu syndede jeg igen. Det var godt nok bittert. Det er, at du vil indrette dit liv med synden, at du ikke vil gøre op med det, du ved, der er forkert. Der findes talrige bibelvers, der siger, at Jesus frelser os fra al synd. Eller slut, at Jesus frelser os, ja, endda også fra al synd. I 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 10, der står der, nej, undskyld, ikke 1, vers 10, det var forkert. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så der er helt klart noget synd, som Gud gerne vil tilgive, og så hvis vi tager Jeremias kapitel 7, så er der tilsyneladende noget synd, som gør, at Gud forstøder os. Jeremias kapitel 7 giver os også svaret på, hvorfor Gud forstøder israelitterne, hvorfor han ikke tilgiver dem deres synd. De lytter ikke. Der står i vers, hvad bliver det? Vers 13. Skønt jeg talte til jer igen og igen, hørte I ikke, og skønt jeg råbte til jer, svarede I ikke. Der står i vers 5, ja, hvor bliver det? Ja, vers 24, men de hørte ikke og lyttede ikke. Der står i vers 26, men de hørte ikke på mig. De lyttede ikke. Og i vers 27, når du forkynder alt dette for dem, vil de ikke høre dig. Når du råber til dem, svarer de dig ikke. Det Gud har prøvet at fortælle dem gennem profeterne er, kammerater, eller, I lever i synd. I gør der, hvad der er forkert i mine øjne. Hold op med det. Kom, lad os gå i rette med hinanden. Er dine synder som skarlagen, skal de blive hvide som sne, eller hvordan det er, det står. Gud prøver at kalde israelitterne til, kom nu, se nu, hvad I gør. Gør op med det. Kom og få tilgivelse hos mig. Men det vil israelitterne ikke. De hører ikke. Og det er også det, der kan gøre, at jeg eller en af jer vil blive forkastet, når Gud kommer igen. Det er, hvis du ikke hører, hvad det er, Gud kalder dig til, nemlig gør op med din synd, kom til Jesus med den, bed om tilgivelse, og prøv at holde op med din synd. Ikke blive ved i den. Vers 28 synes jeg er meget skræmmende. Det er det her med, at nu har Jeremias fortalt alt det her til dem, lige så vel som jeg har fortalt det til jer. Så lad os tage vers 27 med. Når du forkynder alt dette for dem, vil de ikke høre dig. Når du råber til dem, svarer de dig ikke. Det kan godt være, at I sidder her og hører på mine ord og tænker, hvornår er han færdig? Skidt være med det. Så skal du sige til dem, I er det folk, der ikke adlød Herren jeres Gud og ikke ville tage ved lære. Den her tekst siger det gang på gang. Det gælder os. Og vi kan ikke bare lade som om, at det gælder alle de andre. Straffen er meget tydelig. Israelitterne skal dø. De skal blive spist af de vilde dyr. Gud lægger landet i ruiner. Jesus har også en meget skræmmende beskrivelse af, hvad der kommer til at ske, hvis vi bliver forkastet af Gud. I Markus kapitel 9. Markus kapitel 9, vers 43. Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet, end med begge hænder i behold, at komme i helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres madikker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Jesu dom er endnu værre, end den i Jeremias 7, hvor dit liv bliver spist. For at opsummere, hvis du indretter dit liv med synden, hvis du ikke har den ringeste intention om at gøre op med det, så bild dig ikke ind, at du kan sætte din lid til de løgneord, at Jesu blod renser dig for al synd. Min prædiken slutter ikke her. Der er håb for os. Også for dig, for mig, der sidder og tænker, jeg har synd i mit liv, jeg ikke vil gøre op med. Gud er en nådig Gud. I Ezekiels bog, kapitel 18, skal jeg se, om jeg kan finde det. Yes. Der siger Gud, vers 23, skulle jeg ønske den uretfærdiges død, siger Gud Herren, skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sine handlinger. Hvis du vender om, så er Gud nådig. Hvis du vender om for din synd, så vil Gud tage nådigt imod dig. Når jeg læser Jeremias' bog, kapitel 7, kan jeg også høre Guds smerte over, at israelitterne ikke vil høre på ham. Han kalder. Han bliver ved med at kalde. De hører ham ikke. Til sidst bliver det nok. Men Gud har hørt, eller Gud har kaldt virkelig mange gange, og det er ikke sådan, at han bare kommer med straffen i første omgang og siger, I har ikke, I lever i synd, I har ikke gjort mine bud, nu straffer jeg jer. Det sker først efter en lang periode, hvor han har kaldt, og de har intet hørt. Gud advarer dem endda, der i vers 12. Gå til mit helligsted i Shiloh, hvor jeg tidligere lod mit navn bo, og se, hvad jeg har gjort med det på grund af mit folk Israels ondskab. Prøv nu at se, hvad jeg vil gøre. Han advarer dem. Jesus græder over Jerusalem, over at de ikke vil høre. Gud er ikke ond. Gud ønsker ikke bare at straffe os. Han vil kalde os til omvendelse. Der er en bøn i salme 139, som jeg beder tit. David siger, ransag mig og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se, om jeg går på afguds vej. Led mig af evighedsvej. Den bøn må vi også bede. Alle sammen. Gud, ransag mig. Se, om jeg er en af dem, der vil blive forkastet, hvis du kommer igen nu. I Romerne 8:13, det er vers, som vi læste tidligere, men hvor jeg stoppede midt i verset. Det var der, hvor der står, hvis I lever i lydighed mod kød, skal I dø. Så kommer der et men. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lægemets gerninger, skal I leve. Så Gud vil hjælpe os. Det er ikke meningen, at vi skal gøre op med synd i vores liv i egen kraft. Gud vil hjælpe os. Men hvis vi modsætter os, så falder hammeren. Et helt fantastisk vers, som jeg vil næsten slutte af med, er fra 2. Samuels bog, kapitel 12, vers 13. Det handler om David. David har horet, og han har slået ihjel, og han har fornægtet sin synd. Han har måske undskyldt det med, at jeg er kongen. Jeg har ret til at gøre, hvad jeg har lyst til. Det ved jeg ikke. Det står der ikke noget om. Så kommer Nathan til ham og siger, Gud har set din synd. Det er forkert. Vers 13. Da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Nathan svarede David, så tilgiver Herren din synd. Det er så simpelt. Bekend din synd for Herren. Du skal ikke skjule den. Du skal ikke tro, at Gud ikke ser det. Bekend din synd for Herren, så vil han tilgive dig. Der er et bibelvers igen fra Romerbrevet, som egentlig opsummerer det, jeg har sagt. Kapitel 6, der står, syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus. Bekend din synd for Herren. Lev ikke videre i den. Amen. Vi skal bede. Kære Gud, jeg beder dig, kald os ind i din nærhed. Lad os ikke skjule synden i vores liv. Tal til os. Frels os. Jesus døde for os, for mig. Lad mig ikke elske synden højere end Jesus. Lad os se de to udgange klart, når vi skal dø. Der er fortabelsen, og så er der himlen. Led os på din vej. Amen.